รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2557พบกับการรายงานข่าวสุขภาวะของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระผมอิสราเอลนุชิตจันทร์ศรีครับรายงานจากจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ฟังครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในแต่ละปีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ผมมักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยคือเทศกาลแห่งการสูญเสียแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ก็เป็นเทศกาลแห่งการสูญเสียมันจะมีเทศกาลแห่งการสูญเสียกับเทศกาลสงครามวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตพูดตอนสงครามปีใหม่เหตุผลที่ต้องใช้คำว่าสงครามปีใหม่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเฉพาะจังหวัดอุดรธานีในช่วง7วันอันตรายเนี่ยมีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดครับท่านชกเวททองดีหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีท่านได้ส่งข้อมูลมาให้ผมในห่วง7วันอันตรายเนี่ยวันแรกครับวันที่27ธันวาคมเฉพาะจังหวัดอุดรธานีที่เดียวนะฮะท่านผู้ฟังฮะมีสถิติของผู้ที่การเกิดอุบัติเหตุมีอยู่ทั้งหมดรวมแล้ว24ครั้งวันที่28ครับ28ธันวาคมก็เกิน20เอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเอามันจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งผมไม่ไปมองตัวเลขกันแต่ผมมองเรื่องการเสียชีวิตที่มันยิ่งใหญ่พอๆกับสงครามครับ29ธันวาคมฮะท่านผู้ฟังที่อุดรธานีเสียชีวิตเป็นครั้งแรก1ศพครับวันที่30ธันวาคมเสียไปอีก4ชีวิตฮะคืนวันส่งท้ายเสียไปอีก2ชีวิตแต่พอวันแรกของปีใหม่เนี่ยครับเมื่อคืนวันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับเมืองในวังนี่เป็นเมืองกำลังพัฒนาใหม่ๆเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต5ชีวิตด้วยกันในคราเดียวกันครับคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้เหตุเกิดที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะในแต่ละปีเนี่ยการสูญเสียชีวิตมันจึงเยอะมากอย่างนี้ล่าสุดถึงวันนี้นะครับเช้าวันที่2มกราคมเป็นวันแรกของพี่น้องเริ่มทำมาหากินเริ่มทำมาหารับประทานกันแล้วไม่ว่าจะมีภาวะการเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเฉพาะอุดรธานีล่อไป14ชีวิตครับทั้งประเทศสถิติโดยองค์รวมนี่นะครับเกือบ300ชีวิตนะครับถ้าใครจะตามข่าวโอ้เอาละประเด็นที่ผมกำลังจะพูดต่ออย่างนี้ได้ไหมเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าปีนั้นกับปีนั้นเราต้องมาสูญเสียพี่น้องบางคนดื่มเหล้าแล้วขับบางคนไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เดินไปอยู่ดีๆตามท้องไร่ตามถนนหนทางไอ้คนที่เมามันดันมาขับแล้วก็มาชนมันซะถ้าผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนดีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบสัมมาอาชีพดูแลครอบครัวแล้วเจอไอ้คนเมาที่มันไม่มีความรับผิดชอบไปขับรถชนเขาตายเสียโอเคละเมืองไทยมันก็มีประเพณีที่แปลกๆแค่ขับรถชนคนตายเนี่ยแทนที่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินเต็มๆมันกลับกลายเป็นมีการวิ่งเต้นแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้ได้สตังค์อันนี้ท่านไปคิดเอาเองนะครับทำไมไม่เป็นสังคมสปิริตบ้างสังคมไทยนี่มันเป็นอะไรที่แปลกๆจริงๆนะทุกฝั่งนะเอาละที่ประเด็นที่อิสราเอลอยากเสนอนะถ้างั้นคุณอิสราเอลเมื่อคุณบอกว่านี่คือสงครามปีใหม่คุณจะแก้ยังไงวิธีแก้ผมทำอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังด้วยความเคารพมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้นอันที่หนึ่งครับถ้าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วตรวจพบปริมาณเลือดในแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วเกิดอุบัติเหตุนะวงเล็บแล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยนะไม่เกิดแล้วไปถือว่าคุณเล่นไฮโลแล้วตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่จับแต่ถ้าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะและกู้กองทุนกยศหรือกรอกองทุนกู้ยืมเงินอยู่นะและถ้าบังเอิญเกิดอุบัติเหตุแพทย์ลงความเห็นว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหมายถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเนาะให้ยุติการจ่ายกองทุนกยศภาคเรียนนั้นๆ1ภาคเรียนครับยุติจ่าย1ภาคเรียนคุณต้องเดือดร้อนหาตัวเองอันนี้ถามว่าอิสราเอลคุณคิดอะไรอยู่ผมกำลังหาวิธีการบีบรัดนะครับหามาตรการไงมาช่วยกันมาป้องกันก็ในเมื่อเขาไปรักตัวเขาเองอะทำไงลองเอาตรงนี้มาดูบ้างสิอันต่อมาครับอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงเด็กนักเรียนแล้วนะอันต่อมาผู้ปกครองครับพ่อแม่เด็กถ้าขับรถเกิดอุบัติเหตุหรือ นะมีบันทึกสถิติว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วเกิดอุบัติเหตุมีลูกกี่คนมีลูก3คนใช่ไหมกู้กยศ. อยู่ใช่ไหมกรอ. อยู่ใช่ไหมภาคปริญญานั้นให้งดทุกคนครับถ้าพ่อแม่ไม่สำนึกรักลูกรักเต้าให้รู้ไปที่อิสราเอลพูดเนี่ยย้ำนะฮะไม่ได้บอกว่าห้ามไม่เขาดื่มเหล้านะคุณดื่มได้แต่คุณต้องเตือนสติเองว่าคุณอย่าออกไปขับรถอยู่บนท้องถนนอย่าไปอวดเก่งไม่เมาวะสันโอ้ยพูดก็ยังพูดไม่รู้เรื่องแล้วยังจะบอกไม่เมาบางทีพูดเรื่องเหล้าแล้วบางทีผมหมั่นไส้ด้วยความเคารพครับท่านผู้ฟังมันพูดเรื่องนี้ทีไรผมก็อารมณ์ขึ้นทุกทีก็ไม่รู้สินะรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นท่านว่ามีสงครามที่ไหนมันรุนแรงเท่าการสูญเสียชีวิตเนี่ยสงครามอิรักอิหร่านที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสหรัฐไปบอมอิรักเมื่อเร็วๆนี้นะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันตายถึงขนาด 3-400 ศพเลยครับประเทศไทยเนี่ยสงเทศกาลสงครามกับเทศกาลสงกรานต์กับเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะปีนึงล่อไปเกินกว่า500ศพนะครับพี่น้องครับรู้ทุกรู้แต่ก็ยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่สร้างมาตรการด้วยความเคารพครับคุณผู้ฟังครับผมเคยพูดเรื่องนี่แหละเรื่องว่าไปตัดกองทุนกยศ.กรอ.เขานี่แหละแค่ภาคเรียนเดียวผมเสนอในเวทีผมจำได้ว่าผมไปพูดในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ UN ปี55ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี55โอ้โหมีคนวีโต้ผมใหญ่เลยครับบอกเรื่องนี้ไม่ควรพูดมันเป็นการละเมิดสิทธิ์อ้าวก็ผมบอกแล้วว่าทดลองนำร่องใช้งานดูผมไม่ได้บอกต้องเอาใช้ถาวรเอาละครับที่พูดมาวันนี้ผมก็อยากจะฝากไปยังท่านผู้หลักผู้ใหญ่และท่านผู้ฟังครับเรามาหามาตรการช่วยกันดีกว่าตำหนิกันดีไหมฮะอย่างเช่นผมเองผมตำหนิว่าไม่ให้มีเหล้าไม่ให้ดื่มเหล้าแล้วขับทางออกของผมก็คือเอาล่ะถ้าใครดื่มแล้วขับแล้วแพทย์ลงความเห็นด้วยนะครับว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ให้ตัดเงินกองทุนกยศ.เข้าไปเสียหรือแม้กระทั่งว่า30บาทรักษาทุกโรคให้งดใช้นี่คือหาทางออกให้ด้วยไงครับคือติแล้วต้องมีทางออกไม่ใช่สักแต่ว่ามีปากแล้วก็พูดกฎหมายไม่สนอะไรไม่สนอย่างนี้แย่แน่ๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอิสราเอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง